Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bu dəfəki müsahiblərimiz isə Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərəgahının üzvü Mehman Əliyev və Sabirabad rayon sakini Şahbaz Hacıyevdir. Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Binəqədi rayonunun bir qrup sakini evlərinin sökülməsinə etiraz olaraq Prezident Administrasiyası qarşısında aksiya keçirməyə cəhd göstərdi. Sabirabad rayonunun evlərini su basmış bir sıra kəndlərinin sakinləri Prezident Administrasiyasının qarşısına gələrək dövlət başçısına yazdıqları məktuba cavab istədilər. Prezident İlham Əliyev minimum əmək haqqının 85 manata qaldırılması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Atəşkəsin yenidən pozulması nəticəsində cəbhənin Tərtər istiqamətində Azərbaycan 2, Ermənistan 3 əskərini itirdi. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anje Kaspişik işğal altında olan Dağlıq Qarabağa səfər etdi. Freedom House təşkilatı hesabat yaydı və orada qeyd edildi ki, Azərbaycan regionun ən repressiv ölkəsidir. Onun qiymətində bahalaşma baş verdi. Bakıda Dövlət Bayrağı meydanının təntənəli açılışı oldu, ancaq aramsız əsən külək bayrağın oradan müvəqqəti götürülməsinə səbəb oldu. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin bağlanmasına etiraz edən tələbələr etiraz aksiyalarına başladılar. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycana səfər etdi. Bu səfər çərçivəsində iki ölkə arasında sərhədlər, qarşıdakı ildə Rusiya qaz satışı və Samur çayının suyundan birgə istifadə edilməsi haqqında razılaşmalar imzalandı. Polis dindarların İsrail səfirliyi qarşısında keçirmək istədiyi aksiyanın qarşısını aldı, 15-i yaxın şəxs saxlanıldı.
Deməli, bu həftədə daşqın zonasından ən müxtəlif həyəcanlı xəbərlər gəldi və təkcə xəbərlər gəlmədi. Eyni zamanda o bölgədən paytaxta müxtəlif şikayətçilər də gəldi. O cümlədən həmin şikayətçilər Prezident Administrasiyasının qarşısında da aksiya keçirdilər. Bundan başqa Kür Vətəndaş Qərargahının həm ötən həftə, həm bu həftə monitorinq aparmasına maneələr yaradıldı və bundan sonra eyni zamanda məlum oldu ki, yəni rayon prokurorluğu korrupsiya iddiaları ilə bağlı, yəni kompensasiyaların verilməsində pozuntularla bağlı araşdırmaya başlayıb. Mehman bəy, əvvəlcə sualım sizədir. Yəni prokurorluğun araşdırmaya başlaması ilə sizin monitorinqə maneələrin yaradılmasında bir paralel varmı? Yəni düşünmək olarmı ki, əslində sizin monitorinqə ona görə maneə yaradılıb ki, korrupsiya faktları əgər varsa araşdırılmasına imkan verilməsin. Belə başa düşmək olarmı?
Əlbəttə ki, 100%. Yəni bizim monitorinq, bütövlükdə biz monitorinqə başlamışdıq may ayından və bizim demək olar ki, qruplarımız, jurnalist qrupları, qeydlər, nümayəndələri biz gedib gəlirdik regiona və baxış keçirirdik və hökumətin gördüyü işlərlə tanış olurduq və artıq bizdə o zaman böyük bir şübhələr və narahatlıq yarandı ki, daşqının aradan götürülməsi istiqamətində hakimiyyət demək olar ki, lazımı işlər görə bilməyəcək və görməyəcəklər. Biz artıq o vaxt istilədik və qeydə almağa başladıq demək olar ki, yeni faktların. Bu da ərzaq və başqa demək olar ki, lazımı tələbat olan malların paylanmasında biz gördük bu vəziyyət yaranlarında. Və bir də ki, hakimiyyətin kifayət qədər ləng tərpənməsi, yəni daşqın nəticələrin aradan götürülməsi istiqamətində çox ləng aparılan işləri. Nəzərə almaq lazımdır ki, Nazirlər Kabineti qərarı ancaq iyulun 9-unda verdi. Və o qərar ancaq avqustun ikinci yarısında icra eləməyə başlandı.
Kompensasiyaların verilməsindən gedir.
Kompensasiyaların verilməsi, ümumiyyətlə evlərin tikilməsi və s. Yəni, ümumiyyətlə o qərarın özünün sonra mən qeyd etmək istəyirəm ki, gizli saxlanılması və əlbəttə ki, birinci növbədə o zərər çəkmiş vətəndaşlar bu qərarla tanış olmalıydılar. Çünki birbaşa onlara aid olan bir sənəddir. Və ümumiyyətlə təkcə olaraq yox, Azərbaycanın hər bir vətəndaşına aiddir. Çünki ayrılan vəsaitlər Azərbaycan vətəndaşlarının ödədiyi vergilərdən təşkil olunub və ayrılıb. Və hər bir vətəndaş bilmək istəyir və bilməlidir ki, bu vəsaitlər kimə və necə və hazırsan çatdırılacaq bu məsələ var. Yəni, ondan başqa biz artıq o zaman siqnal verirdik hökumətə ki, vətəndaş sektorunun, yəni qeydlərin, jurnalistlərin və başqa ki, strukturların bu işdə iştirakini təmin eləmək və onları bu işə cəlb eləmək vacibdir. Yəni hər bir qərarın verilməsində mütəxəssislərin cəlb olunması, məsləhətləşmələr aparılması vacibdir. Məsələn mən misal kimi gətirəm, Araz çayının ikinci qolunun açılması məsələsi. Bir sərt bir addım idi. Ona qarşı biz əvvəldən çıxış eləyirdik, bizim ekoloqlar çıxış eləyirdi, mütəxəssislər. Bunu elədilər, çox qısa müddətdə də bağladılar. Yəni yerində biz dəqiqləşdirdik, dedilər ki, su qıtlığı var çayda, ona görə lazım deyil. Onda lazım deyilsə niyə elədilər?
Sizcə nəymiş məqsəd?
Sonradan bəlli oldu ki, orada kifayət qədər pul silindi getdi. Milyonlarla pul var silindi. Hə budur. Yəni biz artıq gördük ki, hökumət cəmaatın, yəni insanların problemini aradan qaldırmaq yox, daha çox öz ciblərini doldurmaq fikirləşir. Yəni onlar bu faciədən öz şəxsi maraqlarını daha çox istifadə etməyə fikirləşməyə başladılar.
Mehman bəy, bu kompensasiyaların verilməsində konkret pozuntu və yaxud korrupsiyalı aşkarladınız mı sizin yəni monitoring?
Hə, yəni o zaman demək olar ki, Sabirabadda biz olanda birinci pullar başladı verilməyə Sabirabadda. Sabirabadın özdə pullar verilirdi o evlərə ki, hansılar ki, su altında qalmayın. O evlərə birinci növbədə verdilər. Su altında qalan evlərə, kəsələrə və çoxlarına elə kompensasiyalar verilməyib. Və bizdə olan məlumata görə o evlərə verildi ki, pambıq zavodu ətrafında ki, onların ailə başçıları və üzvlərin əksəriyyəti Rusiyada çalışırlar, işləyirlər, bizneslə məşğuldurlar və onların birincisi, onlar zərər çəkməyib. İkincisi də o pula ehtiyacları da yox idi. Bizdə olan məlumata görə o pullar verilir, sonra geri alınmışdı. Yəni pullar verilməmiş, sadəcə onlara imza atılmışdı ki, onlar pulları alıblar. O da söhbət hardasa 115 min manatdan gedir söhbət və o barədə informasiya orada gedib. Yenə də yəni hakimiyyətin müvafiq orqanlarının reaksiyası sıfır idi. Heç bir reaksiya olmadı bu ilə bağlı. Və əksinə daha çox bura çevik polis avayılarını gətirdilər, daha çox deyək ki, pressing eləmək, qorxulmaq. Çox təəssüflər olsun ki, bax beləncə istiqamətdə başladı.
Yəni hökumət şəffaflıqdansa narazılığın qarşısını almaq, zorakı metodların qarşısını almaq yolunu tutdu da.
Əlbəttə, çünki orada yenə deyirəm ki, məmurların əsas məqsədi və bu görünürdü ki, ancaq mənimsəmək. Yəni başqa şəxsi maraqları deyil, çox küp maraqları deyil.
Aydındır.
Bu bir. Ona görə də biz artıq mən o ikinci mərhələ deyirəm. Əsas vacib məsələdir ki, biz başa düşdük ki, bu insanların taleyini düşünən yox və bunları çox pis günlər gözləyir. Yəni biz bunu artıq başa düşməyə başladıq və artıq demək olar ki, avqustun əvvəlindən biz onlara dəymiş ziyanın hesablamasına başladıq. Real. Yəni çünki biz gördük ki, hökumət deyir ki, 200 manat adam başı kompensasiya, bir də ki, evlərin deyək ki, təmirinə 100 metrə qədər deməli ancaq təminat verilirdi. 10 manat kvadrat metrə. Yəni bu qeyri-normal bir qərardır və voluntarist bir qərardır. Ona görə də biz başladıq alternativ hesablama aparmaq. 20 dənə kəndi biz gəzdik. 20 dənə kənddə bu işlər aparılıb. 3 rayonda biz elə bildik. 4-cü rayona girəndə artıq qabağa olmuşdu da bu Hacı Qabula. Ancaq orada biraz iş aparıldı. Və söhbət ondan gedir ki, bizim bu gün real olaraq alternativ hesabımız var, sənədlərimiz var və bu ictimaiyyətə və hökumətə də onu təqdim edəcəyik. Hökumət, yəni komissiya bu işləri aparmayıb. Heç bir iş görülməyib bu istiqamətdə və boş-boş söhbətlər əsasında
Mehman bəy, hökumət konkret neçə kəndin su altında qaldığını, neçə evin su altında qaldığını, ümumiyyətlə vətəndaşlara nə qədər ziyan dəydiyini açıqlamır. Sizdə hər hansı rəqəm varmı bu ilə bağlı?
İş ondadır ki, hökumət bunu bəyan eləmişdir ki, son olaraq ki, 110 min hektar torpaq suyun altında
qaldığını.
Ərazi, yəni 20 mindən çox ev, 20 min, 30 mində səslənirdi, 20 min aşağısıdır da.
Ancaq kətlərin sayı göstərilmir də.
3 minə yaxın ev dağıdılmışdı, bu var.
Kətlərin sayı göstərmirlərdi, təxminən nə qədər?
Hə, yəni ümumi rəqəmlər səslənir, bu da deyək ki, televiziyada, izvaslarda və s. Ancaq ciddi hesabat və biz bu ölkədə yaşayırıq, hər birimiz qəzet oxuyuruq. Biz heç vaxt görməmişik ki, qəzetdə hökumətin bununla bağlı ciddi bir hesabatı olub ki, konkret olaraq bu kətlər, bu kəsər ziyan dəyib, bu kəsərdə falan qədər ev dağılıb, falan qədər evlər deyək ki, əsaslı təmir tələb eləyir, falan qədər evlər yüngül təmir edilir, varın deyək ki, pay torpaqlarında ya həyatiyan torpaqlarında itkilər bu olub. Heç bir şey yoxdur.
Sizdə rəqəm var mı, Mehman bəy?
Bizdə var. Yəni biz nə isə eləmişik. İndi demirəm ki, o rəqəmlər deyək ki, 100% həqiqətdir. Ola bilər ki, nəsə biz çünki ümumi baxış keçirmişik və vətəndaşların özlərinin iştirakı ilə, şahidlərin iştirakı ilə, yəni sənədləşdirmişik, şəkillər çəkmişik və s. Ancaq bu rəqəmlər bizim rəqəmlərimiz daha realdır, daha uyğundur şəraitə.
Mehman bəy, açıqlaya bilərsinizmi qısaca rəqəmlər nədən ibarətdir?
Rəqəmlər məsələn demək istədiyim də təxmini mən hesab edirəm ki, bizdə rəqəmlər göstərir ki, evlərin itkiləri və əgər əyatiyan sahələri götürəndə məsələn 10 min manatdan təxminən 60 manat, 1000 manat, 70 min manata da gedir çatır. Məsələn bir dənə əyatiyan mən olmuşam, bir dənə deyək ki, Əsgərbəyli kəndində biz evdə demək olar ki, təxminən 1000-ə yaxın nar ağacı. Hamısı quruyub. İndi orta hesabdan əz nar ağacından 30 manatlıq məhsul götürülürsə, siz bunu 1000-ə yurara geri çıxır. Ondan başqa bunun bostan məhsulları nə qədər basıb gedib, hamısı basıb gedib. Bunu da bunun üstə gəlsin. Yəni ev
satdı. Deyirsiniz ki, 10.000-dən 60.000-ə qədər vətəndaşa ziyan dəyib. Bəs konkret nə qədər adama, nə qədər ailəyə ziyan dəyib?
Biz əgər 20.000 hökumət deyirsə 20.000 ev suyun altında qalırsa, vurun 4-ə, bu da deyir 80.000 adam. Aşağısı 80-100.000 arası insan əziyyət çəkib, real. İndi gəlin deyirəm ki, kim çox, kim az, onu artıq konkret olaraq müəyyənləşdirmək lazım idi. Biz də onu eləmişik yaxın. Yəni hamını 20.000 evi biz gəzə bilməmişik. Biz 2.000-dən yuxarı ev əhatə eləmişik. Ancaq bu demək olar ki, bizim təqqat mənzərəni yaradır.
Aydındır.
Ancaq hökumət nümayəndəli komissiyaları bu işi görmür.
Aydın.
Bu 100% real vəziyyətdir, çünki vətəndaşların hamısından biz soruşmuşuq, Şahbaz mənim deyə bilər, yəni onlarla bu iş aparılmayıb, heç bir aq təhsil olmayıb, biz aq təhsil eləmişik.
Onların
şahitlər də qol çəkib və s. Ancaq onlar da bu iş aparılmayıb. Ona görə də hökumətin zərərlə bağlı dedikləri, rəqəmləri hamısı havadan götürən şeylərdir.
Aydındır. Mehman bəy, növbəti suallar olacaq, qoyun Şahbaz bəyə də işləyək. Şahbaz bəy, yəni siz Xankeçən kəndinin sakinisiniz, orada necədir bax kompensasiyaların verilməsində, doğrudan da mı korrupsiya halları var? Varsa nədən ibarətdir?
Mən əli yoldaş çox gözəl vurğuladı. Hal-hazırda o yoldaş danışdığı məsələlər, yəni apardıqları monitorinq nəticəsində bu 200 vətəndaş cəmiyyəti çox düzgün şəkildə vurğuladı ki, bu hadisələr bu kəndlərdə, Sabirabad rayonunda, ümumiyyətlə bu Kürt fəlakəti daşqını səviyyəsində bunlar hamısı cəryan eləyir. Hal-hazırda da həmin vəziyyətdə qalmaqdadır. Şəxsən Sabirabad rayonunun Xankirtən kənd sakiniyəm. Hal-hazırda biz vətəndaşlar may ayının 18-də Kürt çayı fəlakəti nəticəsində kənddən fövqəladə hallar tərəfindən məcburi şəkildə köçürülmüşük. Bununla əlaqədar yol boyu malqaralar müəyyən itkilərimiz olub. Biz Şirvan şəhərində çadırdə yerləşdirildik. Bəzilərimiz qohumların evinə getdik. Biz müəyyən vaxtdan sonra kəndimizə qayıtdıq. Bizə hələ bu günə qədər dövlət tərəfindən verilən köməklik bizə çatmayıb. Dəfələrlə biz Sabirabad rayonunun icra hakimiyyətinə gedib fövqəladə hallar komissiyasının sədri Vəfadar Bağırov yoldaşa müraciətimizi edib qəbuluna getdik. Müraciət etdikdə əhaliyə verilən bu kompensasiyalar müəyyən yardımlar produktlarla əlaqədar o bizim yəni 73 yaşında aşağı atamızı 82 yaşında qoca ananı öz otağından qovdu. Çobud şəkildə.
Çatır rayon icra hakimiyyəti ilə də bağlı oxşar narazılıq var ki, orada da şikayətçilərlə çobud davranılıb.
Bəli, gedib biz saatlarla durmuşuq icra aparatının qabağında Sabirabad rayonunda. Düşüb minib öz yəni maşınına əhalini saymaz vəziyyətdə çıxıb gedib. Hamı qalıb orada. Kimsə çıxıb oradan hansısa söz deyib ki, gedin bugün qəbuldür, hansı onun qəbulu olan günlərdir. Sabirabad rayonunda bağı pis vəziyyətlər yaşayır. Ancaq biz hal-hazırda gördük ki, bizə bu Sabirabad rayonundan bir köməklik yoxdur. Müraciətimizə də yəni əhəmiyyət verilmədi. Ən nəhayət biz Bakı şəhərinə üst tutduq. Oradan prezident aparatına.
Nə dedilər sizə prezident
aparatına? Müraciətimizi Ukrator Dəyanət yoldaşa və Nazirlər Kabinetinə və İnsan Hüquqları Ombudsmanına yazıb yazılı surətdə bildirdik. Hələ ki, bir nəticə yoxdur. Artıq vətəndaşlar çıxılmaz vəziyyət içində əziyyət çəkirlər.
Deyirsiniz ki,
işsizcə ağır işsizlikdir. Çöl torpaqlarımız edib. Yəni bizə dövlət tərəfindən heç bir köməklik yoxdur. Bizim bu ərazidə, biz Bakı şəhərində orada gedib müəyyən bir yerdə kompüterdən müxtəlif vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edib, orada bunlara verilən kompensasiya ilə yaxından maraqlandı ki, görə bunlar nə qədər kompensasiya. Orada 1600 məbləğində, yəni Sabirabad rayon Azərbaycan Sovetliyindən Məmmədov Elşən Qüdrətoğlunun adına 1600 manat məbləğində pul dövlət tərəfindən kompensasiya yazılıb. Gəlib burada Sabirabad rayonunda o vətəndaşa 800 manat məbləğində pul verilib. Cənablarına yazılı surətdə bildirdik şikayətimizi. Sabirabad rayonunun Aslanov prokuroru, yəni bir müstəntiqlə gəlib burada iş aparıb. Yəni bu vətəndaşların pulun yiyən, mənimsən adamları, verən adamlar bugünkü gün niyə görə cinayətə cəlb olmayıb? Onlar kətdə gəzirlər öz başına, heç kəsi saymaz vəziyyətdə. Elə hesab elə ki, onlar öz büdcəsindən öz vəsaitini veriblər bunlara. Çoxlarının da qapılarına ayın birinci gecə saat 12-3 radələrinəcə mən canlı şahidi olmuşam. Həmən pul verən vətəndaşlar Sabirabad rayonuna gələnlər. Yəni poçta əlaqədar. Onlar düşüb qapı-qapı. Gəliblər ki, gəl 800 manatınızı da alın. Biz şəxsən imkan verməmişik ki, alınmasın bu pullar.
Bunu əlavə 800 manat veriblər. İndi də 800 manat verirlər ki,
800 manat, bəli, saxlayıblar o puldan. Bəziləri də
saxladıkları pulları indi vermək istəyirlər ki, yəni şahid.
Bəli, bəli, bəli. Vermək istəyirlər ki, gecə saat 2-də, 3-də, 12 radələrində düşüb qapı-qapı bunu yalvarmaqla.
Deməli, əvvəl saxlamışdılar o pulu, indi prokurorluq araşdırandan sonra indi o pulu vermək istəyirlər vətəndaşlara.
Bəli, ən birinci heç prokurorluq bundan xəbər tutmamışdı. Onlar düşüb qapı-qapı vermək istəyirdi. Səhər üçünü, yəni Sabirabad rayonundan ayın ikisində gəldilər Avdəkar Sovetliyinə, orada bir vətəndaş Fakhı adında yoldaşın evini etdilər. Həmən vətəndaşda oğlu 1600 manat məbləğində adında pulu olur, oğla 800 manat vermişlər. Onun evində gəlib oturub, yəni bu vətəndaşları çağırtdırıb, orada müəyyən sorğu-suallar getdi ki, bu necə ola bilər də. Ən nəhayət bu pul verənləri də icra nümayəndəsini də aparıb Sabirabadda müəyyən danışıqlardan sonra prokurorluqda onlar buraxıldı, gəldi. İndi hansı razılığa gəliblərsə ki, ya gedin bu pulları verin, barışıqla əlaqədar düzəliş olunsun. Cinayətə heç kəs gəlmir, nə məqsədindən bilinmir bu günlərdə. Burada göstərən sərəncama əsasən dövlət tərəfindən heç bir köməklik eləmir. Əgər bu sərəncam Nazirlər Kabinetindən düzgün verilmişdirsə, düzgün də əməl olunurdu. Bizə bir dənə Bakı şəhərindən gələn Kür Cəmiyyət Təşkilatından bizə köməklik eləyən Oktay müəllim olub. Bir də ki, Mehman Əliyev, Turan Agitli prezidenti gəlib bizə Kür Cəmiyyət tərəfindən köməkliyin göstərir. Monitorinqlə keçirib ki, bu əhaliyə köməklik eləsinlər.
Təşəkkür edirəm Şəhbəz.
O da polis tərəfindən, Sabirabad polis bölməsi tərəfindən onların nümayəndələrin polis arasına aparıb incidiblər.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki müsahiblərimiz isə Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının üzvü Mehman Əliyev və Sabirabad rayon sakini Şahbaz Hacıyevdir.
Mehman bəy, bu prokurorluğun araşdırmasından siz nə gözləyirsiniz? Topladığınız o faktları prokurorluğun araşdırmasına təqdim etmək niyyətindəsinizmi? Və indi Şahbaz bəy də qeyd elədi ki, bəzi adamların adına belə sənədləşdirilib ki, güya 1600 manat kompensasiyonları verilib, ancaq əslində 800 manat verilib. Yəni, sizcə bu cür korrupsiya halları yerli məmurlarla bağlıdır, yoxsa bu korrupsiya mərkəzləşmiş bir korrupsiyadır? Yəni, Bakının himayəsi altında olan korrupsiyadır. Necə dəyərləndirirsiniz?
Bu mərkəzləşmiş korrupsiya. Və əgər deyək ki, 3 gün bundan qabaq aşkar olmuş bu fakt ki, Şahbaz mənim dedi ki, burada kompüterdə olan, yəni bazıda mərkəzdə olan rəqəmlər və yerdə verilən vəsaitlər arasında fərq var idi, yəni 800 manat arası və o zaman vətəndaşlar gəlirlər bu informasiyanı da eləyə biliblər. Ona görə də bu məsələnin üstü açıqdır. Ancaq iş ondadır ki, dünən vətəndaşlar təzədən gəlib burada həmən o rəqəmləri yoxlamaq üçün, onlar artıq Fövqəli Hallar Nazirliyinə buraxılmayıblar. Yəni onlara yaxın biz yetiyora, bizim müxbirlər də yetirə, onları da buraxmadılar. Heç kəs yaxın qoymur. Artıq bu göstərir ki, Fövqəli Hallar Nazirliyi də maraqlı deyil ki, şəffaflıq olsun. Əgər o maraqlı deyilsə, deməli, onun da orada maraqları var. Mənfi mənimdə. Bu göstərir ki, bu mərkəzləşmiş məsələdir. Mən Rabitə Nazirinə məktub göndərmişəm bundan bağlı ki, bu poçt vasitələri ilə paylanan pullar niyə hesablara oturulmayıb? Əvvəldən bu deyilmişdi ki, ancaq hesablara oturulacaq. Niyə əllə paylanır? Niyə sənədlər normal təsdiq olunmur? Niyə bu pozuntular baş verir? Niyə vətəndaşların əlində aldığı vəsait haqqında heç bir sənəd yox? Niyə həmin o rəqəmlər, verilən vəsaitlər rəqəmlə yazılır, sözlə yazılmır? Niyə vətəndaşa bildirilmir ki, o kompensasiya nəyə görə alır? Bu bir dəfəli kompensasiya alınandı ya da ki, evinə görə verilir. Bu problem var. Yəni, bundan bağlı Rabitə Nazirə məktub Abbasovu, Cənab Abbasovu göndərmişəm, indi cavabını gözləyirik. Biz bir gün baş prokurora da məktub göndəririk. Çünki biz hesab edirik ki, Sabirabad rayonunun bir neçə kəndində aşkar olunan korrupsiya halları bu kütləvi xarakter daşıyır və Sur rayonlarda vəziyyət budur. Ona görə də bu kompleks şəkilində bu məsələ yoxlanmalıdır və biz baş prokurordan bir sıra təşkilatlar adından məktub göndəririk və xahiş edəcəyik ki, bu istiqamətdə daha geniş şəkildə bu məsələ baxılsın və vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə olmalıdır, medianın iştirakı ilə şəffaf olmalıdır.
Mehman bəy, yəni, sizdən sonuncu bir məsələni soruşum, sonra Şahbaz bəyə söz verəcəm. Əgər bu mərkəzləşmiş korrupsiyadırsa, Bakı bunu himayə edirsə, Respublika Prokurorluğunun cəsarəti çatacaqmı hər tərəfli araşdırma aparmaq üçün?
İndi biz kömək eləməliyik, cəsarəti çatsın da. Yəni biz gərək bu istiqamətdə işləməliyik, biz monitorinqlar davam edəcəyik. Çünki biz baxacaq, hansı evlər tikilir, neçəyə tikilir, məsələn tikinti gedir, hansı təşkilat tikir. Niyə tendersiz tikir? Deyirlər ki, məsələn, tender deyirlər ki, tələsikdir, vacibdir ki, tez-tez tikək. Ancaq biz gedib yerlərdə baxırıq, iş çox ləng gedir. Yəni, bu əsasızdır ki, demək ki, tendersiz nəsə işlər görmək. Bu, artıq qanun pozuntusu buradan başlandı. Yəni, tendersiz ki, hansısa bir təşkilata bu işin görülməsi əlavə olundu. Bir. İkincisi, betli yerlərdə baxırıq, zamanın özünə tranşey qazdırırlar, yəni bu fundament üçün. Özlərinə evləri söktürürlər, halbuki bu arasında vəsaitlər ayılmışdı. Hansı qadrətçi təşkilat bilinmir, müqavilə yox, evin qiyməti yox, smetası yox, Yəni orada artıq kütləvi şəkildə, mən yenə də gedirəm, kütləvi şəkildə pozuntular gedir. Bəs onu yoxlamaq lazımdır ki, bunlara ayrılmış ərzaq məhsulları, yardımçı nə qədər verilmişdi bunlara? Bizdə olan məlumatlara görə və bizdə yenə deyirəm ki, kifayət qədər bu faktlar qeydə alınıb, video lentlər var, şahidlərin dedikləri var, özü də cürbəcür kəslərdədir ki, onlara verilən ərzaq çox az miqdarda verilib, hökumətin dediyi miqdarda da verilməyib. Verilmir də. İndi də artıq kəsirlər bu kompensasiyaları, deyirlər ki, gedin özünüz bilərsiz necə yaşayarsınız. Təxmini bax belə bir vəziyyətdir. Öz başnalıq, korrupsiya və kütləvi şəkildədir. Mən bunu deyirəm, üstündə də dururam. Və biz yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu istiqamətdə biz işə aparacağıq. Biz dayanmayacağız.
Şahbaz bəy, sonda sizin fikrinizi eşitək. Əhalinin dolanışığı nətərdir? Mehman bəy deyir ki, korrupsiya başarıb gedir, əhaliyə də atıf verilən o ərzaq yardımında dayandırılır.
Ki, Mehman müəllim, mən nə bir qohumluğum, nə də bir yaxın bir tanışdığım olmadığı halda mən haqqına o sözü təsdiq eləyə bilərəm ki, bizim dediyi şəkildə zamanın vəziyyəti çox çətindir. Dolanışıq barədən. Bu dəqiqə mağazalara vətəndaşların o qədər borcu var ki, gedib hal-hazırda həmin mağazada 4-5 mağaza çətdə ola-ola gedib oradan mal ala bilmirlər. Çıxılmaz vəziyyətdə. Bütün malların qaralarını da satıblar, olan qalanı da itirdiklərindən əlavə qalanları da ancaq günkü gün dolanışıqdır. Qabaqda ayın 15-də məktəb başlayır. Uşaqların, bunların geyimi var, bunların cürbəcür, yəni problemlər var ortalıqda. Nəinki uşaqların, böyüklərin özünün də problemi var. Qarşıda gələn qış mövsümü var. Buna görə bütün vətəndaşlar hazırlığı olmalıdır. Produkt ilə, onu ilə əlaqədar. Yəni, heç cürə köməklik yoxdur, heç bir hazırlıqlar yoxdur. Vətəndaşlar hamısı yığılır, hər gün yüzlərlə adam yığılır, danışırlar. İcra aparatına girmişik, heç bir köməklik yoxdur. Ancaq əhali bir-birin didmək qalıb ortalıqda. Hara müraciət elədiklərini bilmirlər. Üzləri tutduqları bu kür vətəndaş cəmiyyətidir. Ondan da bu polis tərəfindən uzaqlaşdırdılar, bu monitorlar kesilmədi. Yəni bir təsəlli kimi gələcəkdə bir kömək gözləyirdik biz. Onlar da qoymadılar, hal-hazırda susturublar. İmkan vermirlər bizim rayona, bizim bu ərazilərə, bizim bu kətlərə gələrlər. Hal-hazırda bizim bu Sabirabad rayonunun Xankəsən kəndində tikilən evlərin pentamitinin torpaq qazıntısı 130 kvadrat paqonlu metrlə ölçüsü olan 60-ın 60-a dərinliyi enliyi, beton töküləcək yerə tökülən betonun armaturu atılmır. Niyə əsasən bilinmir? Hansı davamlıqdan danışa bilər bu evlərin davamlılığı? Onu qazan vətəndaşlar əl işi, yəni ki, dünya miqyasında ən qiymətli iş, Rus demişəm, Rusun oyuna stroka, rabotadır. Yəni ən çətin iş, əllə işlənən, lapatka ilə işdir. Ona 3 otaqlı evə 1 manat pul verirlər. Soruşmuşam mən prorabdan, ustalardan, bu hansı şirkətdir, hansı qurumdur, fövqələrdən hansı şirkəti, yəni bir bilmirik. Heç kəs doğru cavab verə bilmir prorabın özü də bugünkü gün. Kimsə girib bu kətlərdə prorab adı ilə, fövqələrdə hallar tərəfindən maklerlik adı ilə burada pul qazanır. Burada olan evlərin, yəni standart parkın içərisində duşları olmaqla, yəni unvanliki olmaqla, onlar hamısı ləğv olub. Nə əsası? Niyə görədə bilinmir? Tikilən evlərin kvadratı 3 manat məbləğində fəhlənin işi ilə bir yerdə ustanın işi pul verilir. Bunu bir dənə dövlət adamı araşdırmır. Xahiş edirik. Heç olmasa bu komissiyalar var. Fövqəladə halların. Bunlar gəlsin, bu vətəndaşlarla maraqlansın.
Mehman bəy, əlavəniz varsa çox qısa...
Ki, mən qeyd edirmək istəyirəm ki, bu yaxında biz milli forum keçirəcəyik və demək olar ki, bizim apardığımız təqiqatlar, nəticələr və bizim narahat eləyən məsələlər ortalığa qoyulacaq, yəni ictimaiyyətə çatdırılacaq. Və biz çalışacağıq ki, hökumətin bundan sonraki addımları və biz eşitmişik ki, artıq ikinci qərar qəbul etmək istəyirlər. Bu əlavə vəsaitlər vermək istəyirlər, demək o ayırmaq istəyirlər bu yardım kimi vətəndaşlara. Yəni bundan sonra atılan addımlar daha dəqiq olsun və daha şəraitə uyğun olsun. Bunu sizə çalışacağıq. Bizim başqa bir məqsədimiz yox. Biz çalışmalıyıq ki, daha yaxşı yaşasınlar. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, buna hökumət yardım kimi baxmamalıdır ki, mən buna yardım eləyirəm, minnət kimi. O düzgün münasibət deyil. Bu regionlara kapital qoyuluşudur. Bu regionlarda daha yaxşı kənd təsərrüfatının inkişafına qoyulan kapitallar ola bilər. Yəni, bu ciddi bir investisiyalar ola bilər. Əksinə, bu vəziyyətdən istifadə edib regionların inkişafına, həmən o regionların inkişafına. Çünki o regionlar, deyək ki, Azərbaycanın 35%-nə yaxın bostan məhsullarını verən regionlardır. Yəni, onların inkişafına daha çox vəsait qoymaq və daha çox təhlükəsini təmin eləmək ki, gələcəkdə o küldəki olan fəsadlar təkrar olmasın.
Aydın, mən sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun. Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Sentyabrın 6-sında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona gələcəkləri gözlənilir. Sentyabrın 7-sində hazırda həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxılmalıdır. Gələn həftə həmçinin taxıl idxalına əlavə dəyər vergisinin götürüləcəyi gözlənir.
Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panorama verilişinin qonaqları isə Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının üzvü Mehman Əliyev və Sabirabad rayon sakini Şahbaz Hacıyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.